Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 30 ноябрь, сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россия президенты Дмитрий Медведев федераль жыйынга өзүнүн жылдык юлламасын ишеттирди. Узган атнада Нурлат районунда үтүрүлгөн 3 кишинин яшырыны куушу табылды дейли. Кыргызстанда болгон hüjümler үчүн расмийлер диний согушчуларны айыплый. Башкыр Дәүләт филармониясынын бир түркүм танылган артистлары филармония мүдири Данил Гайнуллинни вазифасынан алууну талап итә. Россия президенты Дмитрий Медведев федераль жыйынга өзүнүн жылдык юлламасын ишеттирди. Чарага парламенттин эки палата агзалары, hükümet вакилдери, түбөк башлыктары, түрлү диний жетекчилер, жамаат ишликчилери чакырылган эди. Россия жетекчиси өзүнүн юлламасын күндүзгү саат 12:00 окуй башлады. 1 сааттан артык дөвөм эткен чыгышында ал модернизация, Россияда жаңа технологиялар өсүшү турунда айтты. Демографик маселени чечүү үчүн ар ойлага 3-чү бала туганда жер берүүгә тәкъдим итти. Медведев түрәләрнең халык белән илимтәсен үтә күренмәле итү кирәклеге, хезмәт күрсәтүне заманчалаштыру, хукук саклау оешмаларын үзгәртеп кору һәм башка мәсьәләләр турында да әйтте. Юлламаның Татарстанда нинди реакция тудыруы белән Казаннан Бике Тимерова таныштыра.
Россия президентының федераль жыйынга юлламасы Татарстанда бик зур реакция тудырмады. Азатлык радиосы хабарчысы мөрәҗәгать иткән бер унлап кеше тыңламадык, ишетмәдек дип җавап бирде. Көндезге 12 эш вакыты, шуның өстәвенә буран сәбәпле бүтән Казанда юлларда тыгымнар, хәрәкәт туктаган диярлек, дәүләт оешмаларында да зур чараларга әзерләнәләр. Парламентта Дәүләт шурасының чираттагы җыелышына әзерлек бара, шулай ук Россия Федерациясе шурасы рәисе Сергей Мироновның килүенә дә Шаралар планы түзелә. Россия президенты Дмитрий Медведев исә үзенең юлламасында демографик мәсьәләнең чишелеше өчен 3 бала табарга, аның өчен җир бирергә, мәктәпләргә заманча технологияләр кертергә, мәктәпне үзгәртеп корырга, бәйсез мәхкәмә булдырырга, хукук саклау оешмаларын үзгәртеп кору турында да әйтте. Демократия үсеше өчен муниципаль дәрәҗәдә дә сәяси фирқаларның ролен үстерү турында, һәр сәяси фирқаның вәкилләрен парламентларга кертү турында фикерләрен белдерде. Татар иҗтимагый үзәге җитәкчесе Галишан Нури Ахмәт юлламаны ишетүен ишеткән, әмма ул бу бер урында таптану дип атады. Шул ук канунларны үзгәртәбез дигән сүзләр алга китеш күрмәдем, диде Галишан Нури Ахмәт.
Бер урында таптану дип әйтәсем килә. Без һаман алга китәбез, алга барабыз дибез, ләкин алга бару турында бер нинди дә конкрет әйтерлек бер нәрсә дә мин ишетмәм әле бүген. Менҗәҗәктең чыгышыннан. Шул ук элгәргечә һаман вертикаль, шул ук һаман менә бүген буйрык бирәбез дә бүген без законны үзгәртәбез дигән сымагарак шулай. Бидән дә җинаять кодексында каралган буенча мәсьәләне үзгәртү турында менә без менә үзгәрттек, әле үзгәрттек дип. Җинаять кодексы турында гына менә әйткәндә дә хәтта. Да бит инде закон буенча каралган, менә аның минималы да бар, мөмкин аз җаза бирегә дә, әлегә конкрет нәрсәсенә карап. Без дә бит инде менә гадәткә керде хәзер. Эш тәйнлеге бер урласа, аларга 3 ел бирәләр, 3 миллион яки 3 миллиард урласа, аларга эш тә кузгатмыйлар. Шуның кебек менә һаман да шул бер урында таптану бер үк балык башын чәйнәгә ашап калды ул минең аның чыгыша. Бергеле менә инде тилергә тырыша, ләкин мин шул ук хәтта сөйләшү интонациясендә шул ук Путин заманында башланган һәм шул Путинның сүзләрен сөйләгән кебек минемчә. Бер дә артык әле нәрсә үзгәреш турында чынлап әйтү булмады. Менә бит инде әйтеп китте тагын менә шушы 12 кешене үтереп чыктылар бында ортага татар гаиләсен үтергә кирелгән. Бит анда шул әлбәттә шушы Әметовның Сәрвәр Әметовның үендә кергәндәр бит үтерергә дип. Инде андагы банданың күпмедән эшләп килү турында. Менә кичә генә алган Новая газетада язганнарында прокурор 12-ләп эшне башлыгын ачылган эшләрне ябарга буйрык биргән. Аны бит инде губернатор күрмәгәнмени? Аларның бергәләшеп төшкән шушы бандит белән бергәләшеп төшкән рәсемнәре бар губернаторның да, прокурорның да. милиция начальнигин да мына у хазар инде милиция дарасын башлыгын алып ташлады инде. Анын орнуна экинчисин коёрлар. Лекин система бит үзгермей. Краснодар жанында битинде ошол Путин да Медведев да алар ошол Краснодар өлкөсүнө жол итерге баралар. Шунан жарак түгөл ул. Тоонун тиги жагында гана. Бир нерсе да артык мына козгалар кебек көрүнмөй бир нерселер. Бар да искеше, бар да жайланган нерселер үзгерер деп үмүт эткеним, бир да мен үзгерерлик элемди артык нерсе эшитмедим.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллин Россия президенты Дмитрий Медведевнең юлламасында сәяси система турында сүзләр булыр дип үмитләнгән. Берничә көнлек интернетта демократизация, сәяси системаны үзгәртү турында бәхәсләр барган иде диде ул. Әмма президент бу хакта әйтмәде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Илсур Сафиуллинның фикере.
Кешеләр көтәләр иде, ниндидер политика өлкәсендә ниндидер үзгәрешләр турында әйтеп китер президент дип. Бу турда турдан-туры әлбәттә фикерләр әйтелмәде. Монда инде әйтелгән кешеләрне күбрәк дәүләт белән идарә итүгә җәлеп итәргә дип, муниципаль органнарда аларга мөмкинлекләр тудырырга, бүгенге көнгә туры килгән формуларын табырга. Бу формулалар әлбәттә алар билгеле, менә кайберләрдә инде интернет аркылы тавыш бирүләр бара, интернет аркылы кешеләрнең референдум шикелле нәрсәләр уздырыла. Бу әлбәттә бүгенге көнгә кагылышлы үзгәрешләр инде кирәк. Тик менә күбезенчә яңгырый, бу шулай булырга тиеш, шулай булырга тиеш дип, минемчә президент шулай эшлибез дип әйтергә тиеш. Кешеләр президенттан күбрәк практика эш гамәлләр көтәләр. Шуңа күрә дә бу яктан минемчә күп кешеләр үзләренең көткән әйберләрен эштә алмадылар.
Сез нәрсә көткән идегез?
Мин көткән идем, беренчедән безнең ниндидер төп юнәлеш булырга тиеш. Кайбер өлкәләрдә, нинди өлкәләрдә дип. Алар минемчә булырга тиеш, күбрәк конкретларак булырга тиеш иде. Әлбәттә, менә бу балаларның яшь буынга күбрәк игътибар бирү ул монда төп мәсьәлә булып тора бу юлламада. Шул вакытта анда әйтеп киткән проблемалар алар барса да инде моңа кадәр яңгыраганнар иде, аларны әкренләп эшли баралар. Менә шуларны барсына берләштергән новое поколение России деген. Ниндидер бір программа керек. Яңа буын деген. Узган 20 елда біз өзіміздің экономиканы іске армия белән модернизацияларға тырышып қарадық. Элекеге партия ішіктілері, алар менталитлары бойынша дағын, өздерінің мүмкінліктері бойынша да яңа демократик Россияны өзірге алар мүмкінліктері жоқ еді. Мүмкінліктері жоқ, аларға болдыра да алмайлар еді. Чөнки алардың психологиясын өзгертуге керек. Біз 20 жыл мына шушы ішке өзіміздің уақытымызды меніңше әрәм еттік. Енді қазір 20 жыл ұзғаннан соң біз яңа буын тәрбиелеу, ул яңа буынны икенче принципларда тәрбиелеугә килеп җиттек. Менә бу
иртәрәк эшләргә кирәк иде.
Иртәрәк эшләргә кирәк иде менә әлбәттә. Чөнки безнең мәктәп ул үзгәрмәде. Шул ук безнең кайбер структуралар үзгәрмәде, барсыдагын элек кеше калдылар. Шул вакытта инде без менчә вакыт нәрәм иттек. Менә бу эшләрне
Драматург Рабит Батулла Русия президентының чыгышын тыңламадым. Мондай әйберләр белән кызыксынмыйм диде. Рабит Батулла аның файдасын күрмим. Русия президенты Медведев бер озын нутык ясаган иде, милли мәдәният турында бер нәрсә дә әйтмәде диде.
Русия президенты Дмитрий Медведевның еллык юлламасына Татарстандагы реакция белән Казаннан Бикә Тимирова таныштырды. Узган атнада Нурлат районы Яңа Әлмәт авылында кораллы 3 кешенең үтерелүе турындагы хәбәр әле дә игътибар үзәгендә кала һәм бу хәлгә бәйле яңа мәгълүматлар бирелә. Нурлат урманында бу төркемнең яшерен куышы табылды диелә. Теманы Казаннан Саша Долгов дәвам итә.
Татарстанның Ишке эшләр министрлыгы хәбәр итүенчә, республика экстремизмга каршы көрәш үзәгенең Чистай бүлеге башлыгы машинасын шартлатырга маташкан бу төркемне юк итүдә министрлыкның 500ләп хезмәткәре, шул исәптән ОМОН, махсус көчләр һәм бер буралакта катнашты. Татарстанның Ишке эшләр министры Әсхәт Сафаров сүзләренчә, милиция хезмәткәре гомерен өзәргә теләгән 3 җинаятьче, аларны кулга алырга теләгәндә кораллы каршылык күрсәтте һәм юк ителде. Операция барышында җирле халык һәм милиция хезмәткәрләренә зыян килмәде. Нурлатта юк ителгән төркем турында төрле фикерләр бар. Татарстан диния нәзарәте вәкилләре аларны вахабилар, пропаганда корбаннары дип саный. Шестай мулласы егетлернең сугышка тартымы барлыгын белдерде. Татарстанның диния нәзарәте рәисе урынбасары Вәлиулла Яхкуб әлеге төркемгә коралларны ташлап бирелергә кирәклеген искә алды, әмма алар бирелмәде, диде ул.
Аларга бит инде тәкъдим ителде, чыгыгыз ди. Аларны бит инде мәҗбүр булалы, алар белән коралланган гранада бет кулларында бит инде сез ничек күзгә китерәсез. Тәкъдим итәләр, чыгыгыз ди. Kuralını taşlarız deyip, alar çıkmakası, alar bir cevap bireyler, atıp bir cevap bireyler bitindir. O bitindir, bütün dünyada şun bir problem, alar bitindir. Bu ışırak, sol iskerme bulmağı bilen karakterlerine, son da yok neyse, bütün dünyada şun ayıfaları hareket etkiler. Әсендә кулга алырлык булса алырлар иде дустым.
Дип белдерде Вәлиулла Яхкуб. Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илдус Фәизнең азатлыкка биргән аңлатмасыннан күренгәнчә, кешегә каршы кулына корал алган кеше бандит булып кала. Хәзер җинаять эшен тикшерү дәвам иттерелә. Татарстан прокуратурасының тикшерү комитеты хәбәр итүенчә, Төркем Нурлат районы Бутаиха авылы янында җиргә казылган куышта яшеренеп яткан, җир асты куышы яз көне үк казылган булган. Куышта буржуйка пише дә табылган. Җинаятьчел төркем анда кыш уздырырга теләгән күрәсең дип белдергән тикшерү бүлеге. Махсус хезмәткәрләр куышта 3 пар кием, хамая киемнәре, җиһазландырылган йоклау урыннары һәм пистолетның тавыш кимиткечен таба. Моннан кала куышта шартлаткычлар ясау җайланмалары, таймер, шыбыклар паяльник килеп чыга. Шулай ук хезмәткәрләр куышта флешкада таба. Флешкада корал ясау өчен төрле мәгълүматлар, яш мөҗахид кагыйдәләре китабы табылган дип хәбәр ителә.
Казаннан Саша Долговны тыңладык. Бу тема Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да җанлы фикер алышуларга тәрде. Шундый укучыларыбызның берсе Лоештан Марсель безнең интернет сәхифәсенә булай дип яза. Монда аңлашылмый торган һич нәрсә юк. Бу спектакль Землянканы язкыны казыганнар һичкем күрмәгәндә, белмәгәндә ярты ел буе. Бәй ул егетләр, аучылар, урманчылар, инде браконьерлар да күрмәгән бит. Нурлат урманы тайга түгел бит инде, бер әрәмәлек тә ике куаклык дип яза. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу һәм башка темаларга сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Безнең адрес azatlyk.org. Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин сүзләренчә, Нурлат бәрелешендә үтерелгән 3 кеше акча өчен дә, дәрәҗә өчен дә түгел, идеология өчен көрәшкән. Аның фикеренчә, хәзер Русиядә демократия бетте һәм идеология өчен көрәшүчеләр шушындый юлларны сайларга мәҗбүр. Ул боларны Ландыш харасы белән әңгәмәдә әйтте.
Чынлыкта да күптәннән демократия бетте Путин килгәннән бирле. Кысулар башланды бик каты. Фикер кысуы, мәҗбүр әйтә белде. Экономиктан кысуы, фикер кысуы да кеше нишләргә белмәй. Менә бу инакомыслие дип әйтәләр инде урысча. Инакомыслиячылар нәрсә эшләргә белмиләр, кайсы якка кешеләрен куярга белмиләр. То есть бу егетләр мен үзем бик идеалистлар булар. Ну, азрак кенә, ну, дөрес юлга да түгел, икенче юлдан киткән кешеләр. Идеалистлар алар. Алар акча өчен сугышмаган, итмәгән, үзләренең идея ишәрләр өчен сугышкан. Бәйләрне беләм, Чечняда да булганым бар, 92-дә, 2 мәртәбә. Бу Татарстан өчен төбесе дә бар, минусы да бар, бөтен ягы бар. Төрле яктан караганда, төрлечә фикер әйтергә була. Күпчелек халык бер генә Аллага табына. Ул агач рубльга дигәндәй. Акчага гына. Обыватель бер кашымда сугышмый. Обыватель только үз ягына карый ул. Кыллык адамнары. Мондай кешеләр бик күп түгел. Һәм кемдер шайтан мөйтүе буенча мы менә шушындай бик яхшы яшьләрне үтертү бара, шушы елга кертте.
Ә кемнәр кертә аны? Кемнәр менә үтерте?
Менә ансы менде үзләргә кирәк. Чөнки автомат белән гранатомет белән әллә инде зур дәүләткә каршы торып булмый. Анда самолетлар, вертолетлар, электроникалар. Менә кешене кырып бетерергә була. Менә Чечняда да, нидә дә иң яхшы патриотларны кырып бетерделәр. Бу аның бер ягы. Икенче ягы чеченнәр күрсәтте дөньяга. Ну, өченче ягы менә бу бер ягы. Ул иң яхшы егетләр кырылды. Патриот егетләр булар. Алар бит идеалистлар дип әйтергә кирәк. Менә акча өчен йөрмәгәннәр, байлык өчен йөрмәгәннәр. Монда да бик начар түгел. Монда да татарлар үзләренең барлыгын күрсәтә. Хәтта турыдан-туры әйтмим, милли азатлык хәрәкәте ислам астында бара. Менә подсознательно деп айталар энди орусча. Алар аны өздөрү да аңлады. Бир жактан ул гарап дүйнөсүнө кызмат итсе, экинчи жактан бишик келет. Биздин миллий узаңдан да алып кете. Биздин миллий азаттык аракетинде жүргөн кишилер көптөп койдурлар деп айтат. Көптөп да келинди. Бир эле сын кетти һәм миллий узаңдары сыйгайды деп айтырга керек. Анда бит интернационал идеология. Коммунистар идеологиясы биз инде 1665 жылдан бийлегенде билем, шул идеология только иши кызыл кышы яшыл. Икинчи яктан бу бәлки бир закономерность дегенде, чөнки күплеп мәсәпләргә килде элекке милиционерлар, парторклар, комсомол вазаклары, менә шул Ленинулла хәзрәт Казанда комсомольский вазак. То есть аларга милләт кирәкми, аларга шул кемдә кирәкми культурага. Аларда космополитизм. Бул инде көп кызмат иттик хатырлар бою урусларга. Хәзер хәреп дөньясына хезмәт итәргә тиешме?
Әмма шул ук вакытта менә мондый хәлләр бит мусульманнар арасында гына түгел, әйтәм бит күптән түгел шул ук партизаннар отряды егетләренә тоткарладылар.
Ну, бунда бер караганда милиция үзе провоцировать итә. Чөнки бөтен дөнья белә, мин власть бунда корпорация кулында. Корпорация элекеге КГБ дип аталган, хәзер ФСБ дигән корпорация кулында. Аның бөтен эшләрен эшлиләр МВД, кара эшләрен. Һәм алар беркемгә дә отчет бирмиләр, беркем алдында да отчет тотмыйлар. Элек алар партия алдында отчет тота иде. Шуңа күрә алар бузык, ничек дип әйтергә, менә власть күбрәк булган саен кеше бузылар дип әйтәләр бит. Абсолютный власть портит человека абсолютно. Власть портит человека, абсолютный власть портит. Портит абсолютно диләр. Бик дөрес. Беркем алдында отчет юк. Һәм кешеләр кайда барып бәрелергә белмиләр. В общем, гаҗәп кызганыч, әмма 21-нче гасырда Россиянең шушындый режим урнашы юк. Бик тә кызганыч. Безнең өчен начар. Мәкерле юллар беләсезләр. Менә мәсәлән, Фейсбуктан ни килде, мин башка илләргә чыга алмыйм. Элеккеге хатынны кытыртып, кемдер кытыртып, долларларга биреп, теге алимент долларлары, менә шундый юллар беләсезләр. Ул йөзләгән, дистәләгән еллар буелган, җыелган корпорация, мәкерле корпорация дип әйтергә кирәк. Аның нәтиҗәсе бер генә, без деградацияда. Менә милләт тә, халык тә, дәүләт тә деградацияда. Иң акыллы кешеләргә юл бирмиләр. Менә иң акыллы кешеләргә теге анализ ясый торган, юл бирмәгәч менә шушындый мәсьәләләр килеп чыга. Ә без бит боларны беләбез, анализ ясый алабыз. Һәм аларга тәэсир дә итә алырык. Әмма безне якында җибәрмиләр. Әмма халык күтәрелер дигән мәсьәләгә өмет итәргә ярамый, чөнки безнең халыкта корал да юк, идеологик корал да юк. Ә шундый ниләр булачак. Бу егетләр шәп егетләр, идеалистлар алар. Бу эшләргә белмәгән шушы юлга кирип киткәннәр. Әгәр дә акча өчен, я ни өчен кирип киткән миналарны вообще ни тәрәҗәдә инде, ну, нәфрәт туры. Әмма мин андый егетләрне беләм. Андый егетләрне мин тәрбияләдем, милли азатлык хәрәкәтендә дә, нидә дә. Әмма аларны күрә торып шундый ниләргә җибәрмәдем. Тыныч көрәш белән барабыз дип әйтәм, андый хәлгә җитмәдем. Әмма соң җиттек тә бездә самолет та юк, армия да юк, нидә юк, аларга шуырына кирәк. Автоматны алдыңмы, алар үтерәчәкләр. Ә болай тыныч килеш алар, то есть бер нәрсәсе булмагач, ниләре юк, сәбәпләре күп түгел. Безне бетерергә. Аннан соң дөньяда бардык. Дөньяда нәрсә әйтер? Хәзер бит железный занавес юк Россиядә. Башармы түгелме барбар алар тыңлыйлар ишетелме. Бик тыңламаса да мәҗбүрләр.
Татар милли хәрәкәте активистларының берсе Зиннур Әһлиуллин фикерләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кыргызстанның көньягындагы Ошта һәм бүген башкала Бишкекте булган һөҗүмнәр өчен кыргыз рәсмиләре дини сугышчыларны гаепли. Һөҗүмнәр АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Кыргызстанга килергә җыенган көннәргә туры килде. Кыргызстандагы бу хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Бүген Кыргызстан баш каласы Бишкектә булган шартларда 2 милиция хезмәткәре һәм 1 шәфка туташы яраланды. Кыргыз хакимияте һөҗүмнәрдә чител лагерьларында күнегүләр узган сугышчылар, дини сугышчыларны гаепли. Һөҗүм шәһәр читендә спорт залында була. biride hakimiyetten berip tüsürülgen ilikki prezident Bakiyev hem onun yakınlarına karşı açılgan mahkeme oturuşu uzarga tiyiş idi. Şartlav Şulayuk AKŞ devlet sekreteri Hillary Clinton'ın üzek Aziya seferi alından uyuşturuldu. Keçe Kırgızistan'ın künyağında o şehirinde militsiya bilen suuşçılar arasında bulan berilişten bir adına ilik militsiya idaresi hücum uyuşturuğa hazırlanıda gayiplengen 9 kişine yanlarındağı şartlatkış maddeler bilen birge kulga alını ilan etken idi. İnnin İminlik Şurası başlığı Marat İmankulov fikrinçe bu 3 vakiga birbirisi bilen beyli. İmankulov bu hakta yasağın çıkışında
и то, что 22 ноября в городе Бишкек сотрудниками Министерства внутренних дел
22 ноябрьда булган вакыйгаларда ички эшләр министры хезмәткәрләре кул белән ясалган шартлаткыч матдәләр тапкан иде. Кичә шулай ук террор оешмалары белән бәйле сугышчылар Ошта кулга алынды. Һәм ахырда бүген стадион ташарма булды. Без булар бер-берсенә бәйле вакыйгалар дип уйлыйбыз. Диде.
А также сегодняшний взрыв у здания Дворца спорта в Бишкеке. Я считаю, это все звенья одной цепи.
İmankulo sözün devam etib, bu üç vakiyada kolga alıngan kişiler Əl-Qaida, Taliban, yəsə Uzbek İslam Xərəkəti kibik terror uyuşmalarının Pakistan, yəsə Afganistandağı suğuş lagerlarında künügülər uzuğu ihtimal, dedi. İmankulo maksus künügülər uzmışa bu suğuşçılarının mundi şartlatkış maddələr yasay almayacağını eytdi. Resmiler fikrinçe bugünkü şartlav hiç çeksiz Bakiyevka qarşı bulgan mahkeme işin tutlatuğu maksadında uyuşturulan. Üzek Aziya hem Kırgızistan'da halık elikki prezidentin hakimiyetka qarşı turgan protestçilarga utaşarga ferman biriyde gayipli. Bakiyevnin hakimiyetten gitüğüne sebep bulgan eligi qarşılık çaralarında 90'dan artık kişi helak bulgan izleyen kişi yaralangan idi. Bakiyev hakimiyetke karşı durgan açılı protestçilerini güç bilen tarattı. Beloruska sığınıp yaşayan Bakiyev, əligi qayıplevlerini kirik oğa. Bişkek hem künyek orşta, sıngı bir ayda suçlarına karşı iminlik güçleri mahsus şaralar alıp barabılgan. Sıngı yıllarda Kırgızistan'dağı vakiyalarda Uzbek İslam hareketinin katnaşı oturunda haberler yok idi. Bari tek 1999-cı hem 2000-cı yıllarda gına tıyılgan bu soğuşu Türküm ilinin künyağında bir nişe çitil vatandaşın tutkın itib alğan idi. Tutkın itib alıngan kişiler sıngından ziyan kurmişe azad itildi. AKŞ hem Rusya harbi bazası bulan Kırgızistan'da aprel ayında başlayan kiyerin kelikten sın elide tuturuklık urnaşa olmay.
Qırğızstandagı soňky taryhiýet bilen Mätin Qorşmas tanıştırdı. Seşembi günü Başkırt Devlet Filarmoniyasının bir türküm tanılgan artistleri Respublika Prezidenti Rüstem Hamitov hem Medeniyet Ministri Asker Abdurazakov ismine aşık hat yolladı. Filarmoniyanın halık uyun kuralları, zalına jilgan kurnikli jirşiler, muzikantlar, onda kilgan jurnalistler aldında uz zorların söyledi. Şığış yasavçılar, filarmoniyaga müdür etip Daniil Gaynullin bilgilengenden birli, onda icadi ruh bituwi, eşnelik hüküm sürüwi, artistlarga qarata tupas mügamele, hizmet haklarının kişkine buluwi turunda aytdi. Äligi jeyinde Azatlyk Radiosynyň Ufadagy habarşysy Fenis Fetxi boldy.
Başkırstan Xalık Oyun Kurallari Orkestri jetekçisi Rusiyanın otkazangan Başkırstan'ın Xalık Artisti Ramil Gayzullin sözlerinçe Donir Gaynullin elik Başkırt Yaşları İttifakı jetekçilerinin birisi bularak birige direktor bolup kilgeçte Başkırt Milletçi Yaşlarını sıyındırdı. Onlarının üyesine ilendi hazır bizden filarmoniyede Ramil Gayzullin. Filarmoniyada kup yıllar jiyılıp kilgen problemler hakkında ortağa salıp sülyeşip bulmay, çünkü gümüm jiyılışlar utkerilmedi Ramil Efendi.
Бидге ана шу директордун булу бидге кишиликтүү болорга тийиш, артисттерди аңларга тийиш. А то гел мактануу бара. Филармония биринчи орунда бара акса боюнча, биринчи орунда вал боюнча. Шунан туттук да мен айтканым бар, ане бид биринчи орунда болгасты. Оперныйдан да алда барабыз, драм театрдан. Ане бидин чакта да иш хакыбыз алардыкынан элеңсе тапкырга эдирек. Мына ушул һәм шуны әйткәстә кимдер дөресен әйткән кешеләрдә гонениялар башлана. Мына шул Венер Мустафин монда филармония асылны бүлде. Икенче кешене президентка, икенче кешене хайлаган өчен аңа каршы китеп, ошо аның кешеләр менә әйттләр инде күп кенә артистлар ошо залда сыгыш ягында шундай алама эшләр эшләгәндәр шул сәхнә концерт вакытында. Шуңа ул вызов эшләне ул Венер Мустафин. Тагыла мына Данир Гайнуллин килгәстә Союз башкирский молодежи келіп орнашты. Олар зам болып отырдылар, мында компьютер унедар, акса филармония аксаан түгәләр инде. Һәм икенче эшкәле без күвендиләр инде. Һәм Союз СБМ дип әйтәм, СБМ бидең артистларның афишасы менән концерттар бирәләр. Мына бидең исемдән, әйтә ул адаптан киләбез. Эй, филармонияга бармайбыз диләр. Райондарда бидең исемдән, бидең автобустар менән концерттар биргән унедар бар, случайдар. Без үзен әле әйткәнебез бар директорның.
Җыелышта чыгыш ясаган күренекле җырчы Русияның һәм Башкортстанның халык артисткасы Флюрак Илдиярова да филармонияда күп җитешсезлекләр булуы хакында сөйләде. Җитәкчелектә сәнгатьтән ерак булган, үз мәнфәгатьләре турында гына уйлаучы кешеләр утыра ди Флюрак ханым. Флюрак Илдиярова сүзләренчә, Башкортстан дәүләт филармониясында хәлләрне уңайга фәкать бирдәге җитәкчелекне һәм шәхсән Данир Гайнуллинны алмаштыру аркасында гына мөмкин булачак. Әлеге җыелышка Данир Гайнуллин үзе кермәде. Шулай да аның реклама буенча урынбасары Захир Котлышурин җыелышта катнашты һәм җитәкчелек тарафына әйтелгән дәгъваларга каршы үз дәлилләрен китергә тырышты. Ләкин аның сүзләре ачулары кабарган артистларның чыгышлары астында күмелеп калды. Күренекле артистлар Вахит Хызыров, Юнир Салаватов, Халис Шәрипов, Яршерше Әлфия Захидуллина һәм башкалар филармониядагы җитешсезлекләргә бихисап мисаллар китерде. Талантлы җырчы халык артисты Вахит Хызыров үзе куйган 140 концертка һаман да булса хезмәт хакы ала алмавын әйтте. Әлфия Захидуллина филармонияда артистлар соңга сугылмый, аларны җитәкчеләр сүгүнү сүзләре белән генә сыйлый дип күз яшьләренә дә ирек бирде. Бездә инженерга хөрмәт зур, артистларны шүп урына да күрмиләр, диде Әлфия ханым. Җыелыш азагында сәнгать әһелләре Башкортстан президентына һәм республика мәдәният министры исеменә ачык хат кабул итте һәм аны имзалады.
Сишәмбе көнне Башкорт дәүләт филармониясының артистлары үткәргән җыенда Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортстан хәбәрләрен дәвам итәбез. Алдагы көннәрдә республикада һава шартларының кисәк начараюы көннәрнең суынуы фаразлана. Башкортстанда җир мөнәсәбәтләре турындагы канунны үзгәртү тәкъдим ителә. Бөтен дөнья башкорт кылтай башкарма комитетында читтә яшәүче башкортларның рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү юллары барланды. Башкортстан хәбәрләрен Уфадан Рәмзит Әбүләев дәвам итә.
Башкортстанга ла кыш килеп йетте. Кар күрттәре, бодлавык һәм сатлыма һавыктар көттермәясәк ди гидрометеорология белгестәре. Бүген үк һава торышында етди үзгәрешләр күзәтелә. Башкортстанга төньяк циклоны килә һәм шул сәбәпле һава торышының бодлавы көтелә. Һава температурасы түбәнәясәк, кар явасак һәм көчле ел тизлеге вакыты-вакыты менән секундына 22-27 метрга итәсәк. Иң халкын көн 2 декабрьдән үсенә карай төндә булыр дип фаразлана. Бул вакытта һава температурасы -30, айрым райондарда 35 градуска тиклем төшәсәк. Якшәмбегә инде һава температурасы яңадан 0 градуска тиклем күтәрелүе көтелә. Башкортстанда ер мөнәсәбәтләрен көйләү турындагы канунга үзгәрешләр һәм өстәмәләр индерү турындагы канун проекты халык тикшерүенә сыгарылды. Республикала авыл хуҗалыгы тәгаенләнешендәге ерләр бер тапкыр һәм бушлай хосуслаштырылгайны. 350 мең кеше милексегә әйләнде. Уларга 2 миллион гектардан ашу ер тапшырылды. Әмма әле ер мөнәсәбәтләре турындагы канунды үтәүдә авырлыклар килеп тыуды. Республиканың инвестицияләр ялеп итү һәтеннән ердән файдалану өчен мөмкинлекләре югары баһа әмма әлегә канунияттә аныклык юк. Ердең кадастр кыйммәтен билдәләү, унан файдалану һәм мөлкәт мөнәсәбәтләрен көйләү өлкәһендә байтак мәсьәләләрдә хәл итү мөһим. Бул юнәлештә алга китүҙе тәэмин итү өсөн Рәсәй кимәлендә канундарга үҙгәрештәр индереү талап ителә, ти ер һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре министры урынбаҫары Илдар Әминев.
Бик күп был процедуралар законлы рәүештә каралган, эшкәртелгән, ләкин уның законның эсендә лә каршылыктар бар һәм уның кыйынлыктары бар.
Бөте дүния башкорттары курултайы башкарма комитетында Рәсәй төбәктәре, якын һәм алыс сит илләрдә яшәүче кардәшләребезнең рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү юллары барланды. Очрашуга республиканың дәүләт власы органнары, федераль миграция хезмәте идаралыгы вәкилләре чакырылганы. Улар курултай хәрәкәтендә иҗтимагый тормышта катнашучы милләттәшләребезнең һорауларына җавап бирде. Фикер алышу барышында Рәсәй башкорттары федераль программаның үтәлеше каралды. Бөте дөнья башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе Илгиз Султанмуратов әйтүенсә, әлбәттә сит өлкәләрдә яшәүче халкыбыз вәкилләренең рухи мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен ярдәм күрһәтергә кирәк, әмма бу эштә уларның әүдемлегеле зур әһәмияткә ия.
Һәрбер башкорт, һәрбер сит төбәкләрдә яшәгән, сит илләрдә яшәгән ватандашыбыз кадерле, һәм улар менән без һәр вакыт асык диалог алып бармакчы булабыз, һәм һәр вакыт уларның мәнфәгатен белергә һәм якларга тырышабыз.
Татарстан башкорттары курултайы башкарма комитеты рәисе Фирдәүс Бәширова.
Татарстанда 2002 елгы хан алу буенча 15 мең башкорт исәпләнә иде. Әмма шуны әйтәм киле, Татарстан ирлегендә безнең борынгыдан калган башкорттар бик күп. Татарстанда яшәгән башкорттар телен онытмаһын, үз мәдәниятеннән ситләшмәһен һәм Башкортстан белән һәр вакыт берлектә бергә булганнар менә ошо максатлардан чыгып эш итәбез.
Елдарым минең байлыгым Өфөлә тәүге социаль туристлар барлыкка килде. Башкортстан президенты тәкъдиме буенча социаль туризмны үстерүгә юнәлтелгән проект секторында тәүге сәяхәтчеләр туймазыннан Өфөгә сәфәр кылды. Иллеләгән олы буын вәкиле Михаил Нестеров исемендәге Башкорт дәүләт художество музей экспозицияләре белән танышты һәм Өфө дәүләт Нур татар драма театры тамашаһын караны. Туймазлыгы халык университеты үз ишеген 2007 елда ук ачкан. Программага лекциялар, практик күнекмәләр, экскурсиялар билдәле кешеләр менән очрашулар инде. Башкорт эпосы алман телендә. Республика милли китапханасында Урал батыр эпосының немец телендәге тәрҗемәһенең исем тойы үтте. Эпосты Германияла 10 елдан ашу яшәүсе филология фәндәре докторы Әлия Тайсина тәрҗемә иткән. Дөньядагы иң борынгы кубарткаларыбызның береһе, халкыбызның рухи хазинасы һәм әдәби мирасы ул Урал батыр эпосы. Елдан ел үз дәрәҗәһен арттырып, киң билдәлелек яулаган өчен үз көчләрен түгүчеләр арасында хәзер Әлия Тайсина ла бар. 5 ел элек билдәле шагыйр Айдар Хөсәйенов башкорт теленнән рус теленә Урал батыр эпосын тәрҗемә итә. Германияла яшәүче Әлия Тайсинага ла эпосты укып сыгырга кәңәш итә. Әлия Тайсина үз сиратында эпос менән танышудан һуң немец халкын башкорт мәдәниятенең бай тарихы менән таныштырырга карар итә.
Ни өчен сит телләрдә? Чөнки без башкорт халкының ошо бөек әсәрләрен кубайырды, Урал батырды, Акбузатты, уларды тәкъдим итәргә итәбез ЮНЕСКОга, ягъни ЮНЕСКОның иң теге шедевр дип аталган эштәр.
Эпос алман телендә беренче тапкыр дөнья күрә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның дәүләт театрларында эшләүче яшьләр аена иң күп дигәндә 10 мең сум хезмәт хакы ала. Республика күләмендә биреләчәк Тонтана исемле бүләк аларны иҗатка өметләндерер һәм үзгә талантларга зур ярдәм дә булып торыр ди шундый исемдәге яңа бәйгене оештыручылар. Татарстан мәдәният министрлыгында Тонтана бүләге шартлары белән таныштырдылар. Казаннан Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, бу бәйгегә әзерлек эшләре озак кына барган. Җиңүчеләрнең һәр кайсына 50 мең сум акча биреләчәк. Бәйге шартларын әзерләүнең башында торган Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының әдәби драматик бүлек башлыгы Нияз Игламов әйтүенчә, яңадан велосипед уйлап табып мәшәкатьләнмәгәннәр. Нигезгә Кушма штатларының еллык Милли кинематография сәнгате һәм фәне академиясе бүләге Оскар шартлары алынган. Тантананы тапшыру Камал театрында 2011 елның 27 мартында булачак. Мөгаен Камал театры кереше баскычларына кызыл келәмнәр җәйләр. Иләк аша үтеп, җиңүгә өметләнүчеләр кәттә машиналардан төшеп, фотографларның ялт-йолт иткән ут чагылышына Голливудча елмаеп залга үтәр. Һәм тантана бүләге миңа тапшырылса гына ярар иде дип конверт ачылганны көтәр. Гадәттә татар итәгатьлеге кысаларында моңа кадәр берәр бүләк тапшырыласы булса, озак эшләгән һәм берәр юбилее якынлашкан күренекле шәхескә бирергә тырыша иделәр. Иғлама сүзләренчә жюрида 9 кеше булачак, ә мәдәният министры 2 тавышка ия булачак. Шулай итеп, бәйгенең соңгы этабына чыкканнарның үлшәү тәлинкәсенең тиге я буягына 11 тавыш салыначак. Зилевалиева исә жюрига үтәдә гадел кешеләр керәчәк ди. Иң беренче чиратта театр сәнгатенә яңалык алып килүчеләр җиңәчәгенә дә ым какты. Кайбер журналистларның да бияләүчеләр арасында булачагын белдерде. Звезда Поволжье газеты баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов журналистлар бүләген тапшыру тәкъдиме белән чыкты. Иң яхшы тамашачы, дебют, намус һәм абруй, Курчак театрының иң яхшы актеры, икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле, икенче пландагы иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле, ел вакыйгасы номинацияләре каралган. Республикада иң яхшы тамашачыны ачыклау тәҗрибәсе бар инде. Монда да велосипед уйлап табасы юк.
Иң беренче ул театрны яратырга тиеш һәм театрга йөрергә тиеш. Премьераларны карап, менә мин мисал өчен Чаллы театрының яхшы тамашачы конкурсын. Анда менә азакы җиңүче шәһәрдә булган бөтен премьераларны караган, бөтен театрларның премьераларын. Иң беренче таләп инде ул театрга йөрү.
Дип белдерде Зилә Вәлиева. Татарстан бәйгесе Русияның театрлар фестивале «Алтын битлектен» дә нык айырыла. Анда бөтенләй башка номинацияләр каралган. Зилә Вәлиева сүзләренчә, ел вакыйгасы бүләге иң күп гастрольләргә йөргәнгә дә, театрлар тормышына зур үзгәрешләр китергән әсәрне сәхнәгә куючыга да, я булмаса, ниндидер бик яхшы китап чыгаручыга да бирелергә мөмкин. Габдулла Кариев исемендәге яш тамашачы театры директоры Роберт Муртазин бәйгенең гадел булуына ышана.
Яш театрында бүгенге көндә зарплата бик кичкән булган вакытта, әлбәттә, шундый премияләр бирәләр икән, ул бик күркәм, бик зур үләт була безнең артистларга.
Яшьләр театрында уртача хезмәт хакы бүген 10 мең сум тирәсе икән. Әлеге бәйгедә дәүләт һәм муниципаль театрлар катнаша алачак, әмма халык театрлары өчен түгел бу чара. Документларны февраль уртасына кадәр тапшырып бетерү кирәк. Башта гадәттәгечә сайлап алу туры узачак. Игълама фикеренчә, бәйге шартлары шу чарада тагын да мөкәммәлләшәчәк. Зилә Вәлиева әйтүенчә, республикада елына 60-лап премьера куела. Идел буе федераль бүлгесендә Татарстанга тиңнәр юк. Театрларда 500-дән артык артист эшләй. Аларның уртача хезмәт хакы 12 мең ярым. Тантанада җиңүчеләргә 50 мең сум акча белән ниндидер сыннар түгел, ә түш тамга биреләчәк.
Татарстанда театр сәнгать өлкәсендәге Тантана исемле яңа бәйге булдырылуы турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Таза сәләмәт килеш хәрби хезмәткә китеп, аннан 28 килограмм авырлыкка калып, аңсыз рәвештә кайтарылган һәм 14 айдан соң үлгән Радик Хәбировның атасы Сәетгәрәй Хәбиров Европа кеше хукуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Ул Русия хәрбиләрен үз улының сәләмәтлеге һәм исәнлеге өчен тиешле чаралар күрмәүдә гаепли. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
54 яшындагы Сәетгәрәй Хәбиров бу мөрәҗәгатендә Русияны улының исәнлеген кайгырту өстендә тиешле җаваплылыкны башкармауда гаепли. Ул хәрбиләрнең үз вакытында Радик Хәбировның авыруын белә алмауларын һәм аның сәламәтлеген саклап калу өчен тиешле чараларны күрмәүләрен белдерә. Страсбург мәхкәмәсендә Сәетгәрәй Хәбировның хукукларын Агора регионара хукук саклау ассоциациясе яклый. Хәбировның Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүгә этергән вакыйга ничек буласың? 2005 елның ноябрь ае ахырында 19 яшьлек Татарстан егете Радик Хәбиров Саратов хәрби өйрәнүчәсеннән Оренбург өлкәсе Тотский гарнизонына күчерелә. Монда ул ниндидер сәбәпләр аркасында 2 тапкыр хәрби частьтан качарга тели. Радик 20 декабрьдә Тотский хәрби госпиталенең психиатрия бүлегенә салына. Монда бер ай яткач ул үз-үзенә кул салырга тели. Нәкъ менә шушы хастаханәдә ул 50 килограммга ябыга да инде. Хәрби хезмәткә 78 килограмм авырлыкта, сау-сәламәт килеш озаткан Радикның әтисе Сәйдгәрәй Хәбиров 3 яшьлек бала авырлыгындагы улын Казанга бары тик кома хәлендә генә алып кайта. 14 ай комада үлем белән көрәшкән кеше сержант Радик Хәбиров 2007 елның 1 апрелендә вафат була. Моннан ярты ел узгач, бу эш буенча үз-үзенә кул салуга китереп җиткерү статьясы белән дәгъва ачылуга карамастан, тикшерү эше җинаять вакыйгасы булмау сәбәбе белән туктатыла. Сәйдгәрәй Хәбиров Русиядә башка хукукый юлларга мөрәҗәгать итеп караса да, нәтиҗәгә ирешә алмый һәм соңгы хукукый юл итеп агымдагы елның 29 ноябрендә кеше хукуклары буенча Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итә. Агора регион ара хукук саклау ассоциациясе вәкиле адвокат Рамил Әхмәт Галиев Сәйдгәрәй Хәбировның мәхкәмә гаризасы һәм бу гаризада белгертелгән таләпләр белән якыннанрак таныштырды.
Без заявлениене кичкә җибәрдек Европейский судка. Кашан кабул итү икәнен без белмибез, ул 6-1 ел эчендә кабул итәләр дип уйлыйбыз инде без.
Ул анда үз исеменнән мөрәҗәгать иттеме? Мөрәҗәгать нинди формада булды?
Бу үз исеменнән дә һәм улы исеменнән дә мөрәҗәгать итте.
Ә менә бу мәхкәмә гаризасында нинди таләпләр белән мөрәҗәгать ителде?
2-нче статья һәм 13-нче статья буенча право на жизнь и право на судебное разбирательство справедливое. Россиянең следователләре карамаганнар безнең элегрәк биргән заявленияларны, чөнки хәрби психологлар Хәбиров армияга алгач, аның проблемалары булганда карамаганнар аны, вакытында булышмаганнар аңа. Заявленияләр, гаризалар биреп караганы юк безнең Россия прокуратураларга. Алар аны карамаганнар, бүтән кирәкле эшне эшләмәгәннәр, экспертизаларны үткәрмәгәннәр, допрослар, сораулар бирмәгәннәр. Хәрби психологларга шул.
Рамил әфәнде, менә бу Радикның үлеменнән кем җаваплы тотыла? Кем һәм кемнәр гаепле аның үлеменнән?
Без уйлыйбыз, хәрби психологлар гаепле, чөнки алар карарга тиешләр, яны. Һәрбер кешене армияга алган чакта безнең Россия закон буенча хәрби психологлар карарга тиешләр. Ул кешеләрнең проблемалары булса, вакытында булышырга тиешләр алар. Радикның проблемалары булган яны армияга алгач, вакытында булышмаганнар аны.
Рамил әфәнде, менә бу Агора хукук яклау оешмасы вәкиле буларак, сез Страсбург мәхкәмәсеннән Русияны нәрсә эшләргә мәҗбүр итүләрен көтәсез?
Без көтәбез то, что Европейский суд обяжет органы прокуратуры расследовать надлежащим образом эти дела.
Ә менә сезнең таләпкә охшаш, менә бу мәхкәмәгә мөрәҗәгать итү таләбенә охшаш, мәхкәмә эше моннан алда булганы бармы? Русиягә карата Русияны җавапка тартканнары бармы әле моңа кадәр?
Русияны җавапка тартканнары юк, бер охшаш гариза бар ул судта, әле каралмаган ул бүгенге көнгә. Булай ук охшашрак эш, ялгышмасам, Трифонов исеменнән бирелгән гариза.
Бүгенгә кадәр җаваплы вәкилләр тарафыннан Сәйдгәрәй Хәбировтан гафу үтенелгәнме?
Юк, үтелмәгән. Юк.
Русия бәлки гафу үтенелер дип тә таләп ителгәндер.
Әйе, әйе. Ансында. Такой вопрос в Европейском суде вот таким акцентом, который мы хотели обозначить, еще не ставился. Мы акцентировали внимание, что наши парни, там татарские или русские, или из других регионов, лезут в петлю не потому, что их кто-то толкает. Да, конечно, их кто-то толкает. Проблема в том, что есть офицеры, харби-психологлар, которые должны за ними следить, которые должны выявлять своевременно и должны принимать меры, чтобы этого не случилось. Вот с таким государство ответственных людей, которые она призывает в свои ряды до тех пор, пока у нас военные службы, это обязанность.
Бүгенгә кадәр Европа мәхкәмәсендә без куйган таләпләр кебек мәсьәлә кертелмәгән иде әле. Без шуңа игътибарны җәлеп итәргә тырыштык. Безнең егетләр татар булса мол, русмы, кемдә булса этәргәнгә күрәгенә элмәккә үрелмиләр. Хәрби хезмәттә мондый егетләр белән эшләүче хәрби психологлар, махсус офицерлар бар. Алар мондый вакыйгалар булмасын өчен алдан чаралар күрергә тиешләр. Әгәр мондый кешеләр үз эшләрен тиешенчә башкармый икән, дәүләт бу хәлләрдән җаваплы тотылырга тиеш, ди Агора регион ара хукук саклау ассоциациясе вәкиле адвокат Рамил Әхмәт Галиев.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Узган атна киште Польшаның Гданский шәһәрендә Польша дәүләтчелеге өчен зур өлеш керткән татарлар хөрмәтенә ачылган атлы татар хәрби һәйкәленә шул ук киште вәхшилек кылынды. Билгесез кешеләр татар хәрби тоткан металдан ясалган стандартны сындырып алып киткән. Бу хакта Кырым татар милли мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хәмзин Азатлык радиосының Акмачтагы хәбәрчесе Диләвар Усманга сөйләде. Дилевер башта Польша президенты Бронислав Комаровский катнашында үткән һәйкәл ачылышы тантанасы турында да бераз мәгълүмат биреп китәр.
Гданьскның Иске Орынь паркында куелган һәйкәлнең рәсми ачылышында Польшаның президенты Бронислав Комаровский, Русия, Белоруссия, Украинаның генераль консуллары Мустафа Җәмилович җитәкчелегендә Татар мәҗлесенең делегациясе, Татарстаннан Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Ринат Закиров, Татарстанның Ленинград өлкәсе һәм Санкт-Петербургта даими вәкиле Шамил Әхмәтшин, Помор воеводствосының җитәкчелеге катнашканнар. Тантаналы чараларга Румыниядәге татар үзәгенең рәисе Амет Варол, Франциядәге татар вәкилләре, мөселман дин әһәннәре вәкилләре дә килгән иде. Тантаналы ачылыш 25 ноябрьдә узды. Чыгыш ясаган Бронислав Комаровский: «Мин монда йөрәгемнең чакыруы белән килдем. Мин чын күңелдән 600 ел Польшага хезмәт иткән Польша татарларының күп кенә нәселләренә хөрмәтемне һәм ихтирамымны белдерәм. Без бөтенебез беләбез, татар ат өстендә туа диләр. Менә бу һәйкәл моның избаты булса кирәк. Татарлар Речь Посполитая, Корона, Литва душманнарына каршы көрәштеләр. Алар ұста атлық әскерлер боларақ Польшаға дан кетірділер. Речь Посполита татарларға ихтибар итмеген чаклар да болды, ләкін алар хәр вәқіт Польшаға хызмәт етіп келділер. Әгер дә татар кімні де яратса, ул бұтын жаны тәні білән ярата, бұ білгілі. Мына шулай етіп Польшаға келіп урнашқан татарлар Польшаны яратып, аның азатлығы үшін қан төктілер. Хәм бұ тарихның иң мақтаулы сәхифәләрінен берсі Грюнвальд соғышыдыр. Без моны ынтмасқа тиешбіз деген Бронислав Комаровский. Сөзіні дәвам етіп президент: «Татарлар, швед, москаль, итальяннар керек болса түркілеріні де аямағаннар. Польша татарлары болмаған болса, Вена соғышындағы жеңу де болмас еді. Міне аның үшін де аларны король Ян Собеский бик яратқан еді. 1918-1939 елларда да татар қаны төгілген еді. Катында да атылғаннар арасында да татарлар бар. Бүгін біз ашқан хайкәл аларның хатирәсіне де ачыла. Бұл хайкәл 600 ел дәвамында Польшаға хызмәт еткән татарларға зур ихтирам болғанның избатыдыр деген президент. Хайкәлнең тантаналы рәвештә ачылышында войска Польскаяның харби оркестры Гданьскның харби гарнизоны катнашкан. Хайкәлнең ике ягында флагштокларда Польшаның дәүләт һәм Кырым татарларының милли байраклары җилтердәп торган. Польшаның һәм Кырым татарларының гимннары яңгыраган. Польша мөселманнары муфти Томаш Мишкевич монда дуга укыган. Гданьскның мэры Павел Адамович Польша татарларының мәдәният халык үзәгенә эшләнгән эш өчен рәхмәт сүзенә әйткән. Бронислав Комаровский әнисе Ядвига ханым белән һәйкәлгә чәчәкләр куйганнар. Тантаналы чаралар 3 тапкыр салют белән тәмамланган. Польша президенты Бронислав Комаровскийның әнисе Ядвига Комаровская айтисы ягыннан татар булуы белән горурлана икән. Бу хакта Ядвига ханым Бронислав Комаровский чит ил кунаклары өчен биргән аш сыяфаты вакытында сөйләгән. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмилев Ядвига ханымны Кырымга уңай вакытта килергә чакырган. Мустафа Җәмилев бөтен дөнья Кырымдагы конгрессы рәисе Рифат Чубаров Бронислав Комаровский белән булган кыска очрашу вакытында Украина, Польша мөнәсәбәтләре, Евросоюз мәсьәләләре хакында фикер алмашканнар. Мустафа Җәмилев: «Украина гомум Европа процессларында катнашса, Кырым татарларының хакларына торгызырга яңа мөмкинлекләр ачылыр иде» дигән. Мәҗлес рәисе Бронислав Комаровский һәм аның әнисе Ядвига Комаровскайга Бакча сарайдагы мәчетне тасвирлаган рәсемне тәкъдим итеп, татар мөселман җәмгыятьләренә саклану һәм тәрәкият итүләренә Польша дәүләте ярдәменең әһәмияте зур булганын сөйләгән. 26 ноябрьдә мәҗлес делегациясе Польшаның ЛКГ президенты, Нобель бүләгенең лауреаты Лех Валенса белән очрашкан. Лех Валенса: «Мин сезнең дустыгыз һәм мин сезнең ишегегезне телим» дигән. Ләкин шунда әйтергә кирәк, менә шундый зур дәрәҗәдә Гданьскта Речь Посполитаяның татары дип ачылган һәйкәлгә дә һөҗүм ясалган. Бу хакта хәбәр Кырымга Польшадан 28 ноябрьдә килде. Атлы гаскәрнең кулында булган штандарт пычылып алынган икән. Bu haqda Majlisning tashqi ishlar bo'limi yetakchisi Ali Hamzin Azotiq radiosini silab, buni bizning qush tirnoqlarda do'stlarimiz tushlagandir, dedi.
Akt vandalizma nad pamyatnikom Tatarinu, voinu Tatarinu, da, совершился буквально ещё вдень вечером того же дня после его открытия. Это, конечно, вызвало самой общине глубокое возмущение. Сейчас, значит, подключены правоохранительные органы Польши на самом высоком уровне. Они, значит, на сегодняшний день проводят расследование. Вандализм представляет собой такой факт, что сам памятник представляет собой всадника, сидящего на коне, скачущем и держащим в руке штандарт мусульманского воинского соединения уланов Речи Посполитой. Верхняя часть представляет из себя, значит, спускаемые хвосты, затем, значит, бунчук, и вверху он увенчан полумесяцем. Вот эту верхнюю часть и срезана. Ну, она может быть килограмм 10. Это, во-первых, не бронза, это, во-первых, простой металл. Явно видно, что определенные антитатарские силы и Польши продемонстрировали свое отношение этому факту.
Но вот вы сказали, что это сделали в кавычках наши друзья.
Ну, я больше чем уверен, что это сделали в кавычках наши друзья, которые сегодня противодействуют в Крыму, сегодня противодействуют в Украине. И, скорее всего, они смогли продемонстрировать свою позицию и, значит, в Польше.
Это провокация, вы расцениваете?
Это провокация. Это политическая провокация крайнего толка, но ни в коем случае не связанная ни с польским народом, ни с польским государством, ни с польской общественностью, ни с польской толерантностью, которая продемонстрирована на самом высоком уровне, в чем можно убедиться, прочитав выступление президента.
Польшада ашылган татар харби һәйкәленә карата вәхшилек турында Кырым татар милли мәҗлесенең тышкы эшләр бүлеге җитәкчесе Али Хәмзин фикерләрен Акмашиттан Диләвер Усман ишеттерде.
Азатлык радиосы.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында да интернет һәм хакимият турында сүзне дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әмма бу юлы әлеге мәсьәләгә башка яктан карарбыз. Татарстан Республикасы Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабибов интернетне көндәлек тормышта да, эштә дә, халык белән аралашуда да киң куллана. Компьютер белән дә ул сәркатебе аша түгел, турыдан-туры үзе аралаша. Хәбәрчебез Римзил Вәли шушы көннәрдәге сәфәре вакытында iPhone тотып Wi-Fi аша интернетта казынып утыручы түрәне күреп, аның белән кызыклыгына әңгәмә корган.
Ришат әфәнде, менә сезнең тормышта мөслимдә интернет кирәкме ул, юкмы? Компьютер сезнең районга килеп җитте инде.
Мөслим районында һәрбер авылга хәзер интернетне тутырыштыра торган берсе сигнал кирәк бит әле. Мин эшли башлаганда авылда элемтә координатный станциялар аркылы башкарыла иде. Бу инде 9 ел элек. Иң беренче чиратта без интернетне туташтыру өчен станцияларны электронный цифровой станцияларга алыштыруны башладык. Башкару җиңел булмады, ләкин шуңа да карамастан хәзер һәрбер авылга оптик волокно кергән, безнең элемтә селтәре барлыкка килде, һәм инде ул мөмкинлек бирә югары тизлектәге интернетка тоташырга һәрбер мәктәпкә дә, авыл җирлеге башлыгына да, предприятие оешмаларга да, һәм шул ук вакытта шәхси кешеләргә дә.
Менә сезнең районда күпме компьютер кулланучы бар һәм интернет никадәр җәелгән?
Күпме кулланучы дигәндә, һәрбер учреждениедә бар. Иң беренче без башладык авыл җирлекләреннән, авыл җирлек башлыкларыннан 19 авыл җирлеге безнең электронный правительствога ташкан, без аларның һәрбесенә документны хәзер кисәкәгез җибәрәбез, электронный почта аркылы буйрыкларны, распоряженияларны, норматив документларны тапшырабыз. Алар үзләре дә мөрәҗәгать итә алар инде безгә үзләренең хатлары белән. Банковский документлар, финансированиене, казначействога бирә торган документларны, рафинаделга бирә торган документларны бухгалтерия уже тоже заявканы электронной формада җибәрә. Юл чыгымнары күпмедер кимеде, география чыгымнары бу безнең өчен отышлы. Шул вакытта безнең бер тулы банк барлыкка килде, ЗАГС эшчәнлеге буенча, военкомат эшчәнлеге буенча. Менә бу дәүләт услугаларын бирә торган безнең мөмкинлекләребез хәзер кешеләрдә инде кызыксыну тудыра һәм бигрәк тә авыл җирлегендә эшләгән кешеләр үзләренә мәгълүматны интернеттан теләп алалар һәм теләп куллана башладылар.
Үзенең гызырыгыны хәзер район үзәгенә бармыйча авылдан мөрәҗәгать итәргә мөмкинме? Андый хәл булмыймы? Бар-бар ишек төбенә барып басып торырга кирәктер инде.
Безнең менә бар шундый услугалар, әйтик, туйына регистрация үткәрәбез бүтән ЗАГСта. Аны интернет аркылы кайда кирәк, шунда уже хәзер заказ итеп була. Минем үземнең бар мөслим сайтында интернет приемный бар.
Кайдан ачылган сәхифәм
бу? Бу сәхифә эшле инде 4 еллап, заны тулландырып киләбез. Төрле сигналлардан иң беренче сиратта без аны матбугат үзәге аркылы без төзедек телевидение, радионы, газетаны, интернетны һәм шул вакытта типографияны берләштергән матбугат үзәге, көндәлек информация газетада шунда басыла, радиода онлайн режимдә әйтәбез инде телевидениедә.
Радионың мөслим радиосын мөслимнең интернет сәхифәсеннән мөслим.ру-дан тыңлап була инде. Бу әйттегез кабул итү урыныгыз бар дип, димәк, район башлыгларын тоту айга җиңел түгел. Министрлар да шулай инде аларның пресс үзәкләре белән генә очрашым була. Менә сезнең үзегезгә мин хат язсам, шикаят итеп яки тәкъдим кертеп барып җитәме?
Интернет приемнигә язылган бөтен сораулар да шунда ук килеп җитәләр һәм аның редакторитәргә миндә генә мөмкинлек бар. Безнең халык гомумән куркак бит инде, курка, мин сорауны бирсәм, мин башка сукмаслар микән, эштән кумаслар микән, мин үзем әйтәм, нидә булса җитешсезлек бар икән, әйтегез, языгыз. Менә шундый адрес бар, сезнең кемнең язганы беленми. Аноним рәвештә язырга була. Бу безгә мөмкинлек бирә булган җитешсезлекләрне вакытында чара күрергә һәм булдырмаска. Интернетны менә шул нисбәттән куллану тагын да үзебезнең җәмгыятьне әйтәбез инде демократик рәвештә үсәргә мөмкинлек бирергә тиеш.
Менә шәхсән үзегез сез менә бу электрон технология һәм интернет белән кулланасыз. Игездә, жулда, эштә, нинди аппарат белән кулланасыз?
Электрон правительство безнең эшли сутка дәвамында, һәм инде бөтен компьютерга килә торган документлар бар, аларны компьютерда алабыз. Шул вакытта айфон телефоны бар, анда электронная почтаны аннан карап була. Һәм шул вакытта инде юлда яки башка җиргә чыкканда, тагын безнең әйтәбез, мобильный компьютер бар, мобильный офис турында, шуны аркылы без документацияны шәһәрләрдә һәм башка җирләрдә карый алабыз.
Димәк, сез iPhone дигән теге уч калынлыктагы кесә телефонында да хатлар аласыз. Үзегез нинди сәхифәләрне укыйсыз, укыштырасызмы? Хәзер бит мәгълүмат күп.
Мин иң беренче көнне башлыйбыз официальный сервер Республика Татарстан. Татар.ру-да республикада булган бөтен хәлләр, яңалыклар языла. Һәм шул вакытта дөньяда булган хәлләрдә кызыксындыра. Коммерсант газетасында бик күп мәгълүмат күп. Шул вакытта Комсомольская правда-да информационный мәгълүматлар бик күп. Татар дөньясын, татар җәмгыятен берләштергән матбугат.ру.
Кызык, мондый алар күп микән Татарстанда?
Хәзер бит инде дәүләт тә бездән хәзер сорый, хакимият органнарыннан, хакимияттан, җирле идарә органнарыннан технологияларны үзләштерергә, интернет белән кулланылган хакимият башлыгы хәзерге көндә юктыр дип уйлыйм мин. Кемдер аны иртәрәк башлаган, кемдер соңрак башлаган, ләкин һәрберсендә дә мәҗбүри рәвештә менә айфоннар да бирелде, бу компьютерлар да бирелде, интернет тоттырды.
Инде хәзер конференцияләр күренә торган конференцияләр Казанда бит, президент үткәрә, премьер да үткәрә, анда видео. Бу видеода интернет
Дәшләр дип саныйбыз, чөнки ул выделенный канал, айрым канал белән һәрбер районда куелды. Ул республика күләменнән түләнелә һәм безгә мөмкинлек бирә инде аралашырга республика органнары белән дә һәм шул вакытта һәрбер районда да без күрәбез.
Сез үзегез менә район эчендә авыл җирлекләре, мәктәпләр белән киңәшмә, анда видео яки аудио киңәшмә үткәреп караганыгыз юкмы?
Skype программасын без һәрбер мәктәпкә, һәрбер авыл җирлеге башлыкларына аларны инде без тоташтырдык, куйдык. Хәзер инде һәрбер администрацияның һәрбер отделында бар, һәрбер заместителдә бар. Без инде күбесенчә элек бит инде күп функциялы кнопкалы телефоннар бар иде. Хәзер ул станцияларны кирәге дә үтерде белем мин, чөнки интернет аркылы да, видео режимда, Skype аркылы һәрбер кеше белән күреп сөйләшеп була. Без бу мөмкинлекне дә инде үзебездә тормышка ашырдык. Без шундый режимда инде быелгы сыйлны 2010 елны эшли башладык.
Татарстанның Мөслим районы хакимияте башлыгы Ришат Хабипов белән Римзил Вәли сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.